bandenze ntoni na ngoba ngazifela ngawe ngifuna ukuba nawe.